Salam Azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyü əziz dinləyicilər. Bugün Azadlıq FM-in mövzusu informasiya müharibəsidir əziz dinləyicilər. Bu son zamanlar müharibə özü hazırda trenddir, ən çox danışılan mövzudur Azərbaycanda, sosial şəbəkələrdə, mediada. Elə biz də bugün bununla danışacağıq. Əslində müharibədən kənar, maddi şəkildə gördüyümüz, bildiyimiz müharibədən kənar gedən informasiya müharibəsindən ki, bütün dünya üzrə gedən bu müharibə haqqında danışacaq. Bu informasiya müharibəsi nədir, bunun təsirləri, bu necə aparılır, vasitələri və kimlər tərəfindən aparılır, bax nəticəsi, məqsədi nədir, bax bununla bağlı danışacaq əziz dinləyicilər. Bizim studiyamızda qonaqlarımız vardır, qonaqlarımız ki və PR texnologiyaları mütəxəssisi Əli Hacızadədir, ikinci qonağımız isə aktiviti Wikipediaçılardan bir çox saytın belə deyək rəhbəri olan, müəllif olan Səfər İbrahimovdur. Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür.
Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi verilişimiz bir saat davam edəcək canlı şəkildə və verilişimiz boyu səslənəcək hədiyəli sual olacaq ki, bu hədiyəli sualın da cavabını tapan 3 nəfər dinləyici, ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontru hədiyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Mən SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı deyim ki, bunlara cavabları yazacaqsınız. SMS xəttimiz 057-744-10-17, efir @ azalıradiosu.az bizim telefon, SMS və e-mail ünvanlarımızda əziz dinləyicilər və zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə əziz dinləyicilər. Mövzumuz, mən bir daha deyirəm ki, informasiya müharibəsidir. Son zamanlar özünüzün də bəzən alət olduğunuz və yaxud da ki, bu sahədə hər hansı bir aktivlik göstərdiyiniz bir mövzudur, bir məsələdir. Bax, elə bununla danışacaq əziz dinləyicilər və biz başladıq. Bir daha xoş gəlmisiniz. Bax, müharibə gedir. Elə demək olar ki, bu dəqiqədə Facebook-u açsaq görəcək ki, müharibə gedir. Atışmalar da gedir, hətta Facebook-da bilə görsən, sən də yaralana bilərsən. O dərəcədir. Hətta biraz səngiyibdir, doğru, düzü. Biraz informasiyalarla qarşı da bir, belə deyək, bir cəhdlər var ki, insanlar artıq informasiyalardan da, belə deyək, qaçırlar. Oxumaq istəmirlər, öyrənmək istəmirlər. Və dezo yayanlara qarşı da bir, belə deyək, etiraz var ki, bunları yaymasınlar və burada da dezo yayınlarının bir çoxu da bəzən özünə, belə deyək, istifadəçi toplamaq istəyən, oxuyucu toplamaq istəyən saytlardır, media orqanlardır. Bax, bu bunların fonunda sosial şəbəkədə də gedən informasiya, internet üzərində gedən informasiya müharibəsi. Bax, bu informasiya müharibəsi ümumilikdə nədir? Yəni, bir terminologiya olaraq nədir bu? Nə mənəyə gəlir?
Bilirsiniz, informasiya müharibəsi nədir? İnformasiya müharibəsi mən çalışacağam ki, kifayət qədər asan dildə deyim. Hər bir tərəfin öz tərəfində, öz tərəfindən sıramaq istədiyi publikaya və öz auditoriyasına sıramaq istədiyi bir gerçəkdir. Yəni onların öz, yəni
dırnaq arası gerçək də ola bilər.
Dırnaq arası da ola bilər, real da ola bilər. İnformasiya müharibəsi bir tək iki ölkə və yaxud üç ölkə arasında deyil, yəni iki şirkət arasında da gedə bilər, iki məşhur insan arasında da gedə bilər, iki siyasi qrup arasında da gedə bilər. Yəni bütün bu spektrları informasiya müharibəsi əhatə edə bilər. Biz, o ki qaldı bizə, yəni Azərbaycana, biz ümumiyyətlə informasiya müharibəsinin tam ortasındayıq. Çünki bizə əsasən gözümüzə çarpan Ermənistandan bizim aramızda gedən informasiya müharibəsidir. Amma əslində elə deyil. Bizim İranla da bizim aramızda gedən informasiya müharibəsi var. Rusiya ilə, bəzi məqamlarda Gürcüstanla, bəzi məqamlarda Türkiyə ilə və ölkənin öz içərisində və bəzi qərb qurumları ilə, yəni daimi, yəni bu pressing altındayıq biz.
Bax, deməli informasiya müharibəsini aparan iki tərəf var. Yaxud bu üçlü tərəfə, dördlü tərəfə çevrilə bilər. Bax, bu informasiya müharibəsini belə deyək, təşkilatçıları kimdir və bunu belə deyək, bu informasiya müharibəsinin iştirakçıları kimdir?
Bəzən mən sizə belə deyim, bəzən məsələn təşkilatçılar olmur. Yəni məsələn mən özümdən götürə bilərəm. Əgər cəbhədə bir gərginlik varsa və mən xarici kimlərdə bu haqda başlayıramsa yazmağa, bu demək deyil ki, mənə kimsə bunu deyir. Mən sadəcə bilirəm ki, yəni, indi bu dəqiqə buna ehtiyac var. Yəni, bizim nəzər nöqtəmizin orada olmasına ehtiyac var. Amma mən informasiya müharibəsinin iştirakçıyım, sözsüz, düzdür. Adətən təşkilatçı olanda, yəni o təşkilatçı təşkilatçı olmağı nəzərdə tutur ki, sənin əlvin altında hər hansısa bir resurslar olsun. Resurslar yoxsa sən təşkilatçı deyilsən. Və o təşkilatçı o resurslara və yaxud resursların rəhbərlərinə və yaxud o qrupların rəhbərlərinə əmr verir, göstəriş verir ki, bu mövzunu yaymaq lazımdır. Və yaxud filan yəni düşmən tərəfin yaydığı mövzuya qarşı biz bax bunu qoymalıyıq. Yəni Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Ermənistanda var. Onlarda bu iş kifayət qədər sistemlidir, onlarda bu iş var, bir neçə qrupdur. Bizdə bu iş yoxdur, ona görə də hər kəs pərakəndə kim necə bacarırsa çalışır, mübarizə aparsın. Amma əfsuslar olsun ki, bu informasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, informasiya müharibəsi aparan insanın birincisi dil bilikləri 2 və daha artıq olmalıdır. İkincisi, mövzuda bu mövzuyu, yəni hansı mövzuda informasiya müharibəsi aparırsa, o mövzunu çox yaxşı bilməlidir, dərindən bilməlidir və intellektual səviyyəsi ortadan xeyli yüksək olmalıdır. Yəni, sənin intellektual səviyyənin ortadan xeyli yüksək olmalıdır ki, sən o auditoriyanı tutub əlində saxlaya biləsən. Yəni, auditoriyanı, artıq nəyəsə inanmış auditoriyanı fikrini dəyişib, öz fikirvə inandıra biləsən. Bax, belə insanlar əsuslar ki, bizdə çox-çox az.
Bax, elə Ermənistan və Azərbaycanın informasiya müharibəsindəki hesabı nə yerdədir? Bax, bu mövzu qaydacaq. Yəni, Ermənistan tərəfi daha çox qabaqdadır, yoxsa Azərbaycan mı?
14 onların xeyrinə.
Hələ ki, bu 14 hesabıdır. Yəni, hesabı indən deyirik, niyə 14-dür, 10 deyərik, bundan sonra daha da analiz eləyərik, niyə? Bax, informasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, hətta müharibə, real müharibəni qazanmış bir tərəfi məğluba da çevirmək olar, məğlub olmuş tərəfi qalib tərəf kimi göstərmək olar. Yəni, bu informasiya müharibəsinin gücüdür. Bax, müharibə, belə deyək, bütün dinləyicilərimizə aydın olur ki, müharibə termini nədir? Yəni, müharibə anlayışı nədir? Bax, bu informasiya anlayışdım bir qədər məlumdur. Bəs informasiyanın gücü olaraq, bax, məsəl üçün Səfər bəy burada əyləşibdir. Səfər bəyin özü bir çox saytlarda, yəni dediyim kimi, yaradıcılarındandır və özü də bu, belə deyək, informasiya müharibəsinin iştirakçılarındandır. Bax, informasiyanın hansı gücü var? Biz elə bilirik, oxuyuruq, keçib gedir. Amma onun bir gücü var, bir ağırlığı var. Bu informasiyanın gücü nədir?
Bilirsiniz, kütləni idarə eləmək üçün, kütləni yönləndirmək üçün və yaxud sakitləşdirmək, qızışdırmaq üçün istifadə olunan əsas alətdir. Yəni, hər hansı bir informasiya vasitəsi ilə coşmuş, gərgin bir kütləni sakitləşdirmək və ya sakit bir cəmiyyəti alovlandırmaq, hansısa bir qovğa çıxarmaq mümkündür. Bu səbəbdən də bir-birinə qarşı zid baxışları olan istənilən qüvvələr, bu cəmiyyətlər də ola bilər, dövlətlər də ola bilər, hansısa daha lokal, kiçik birləşmələr də ola bilər, bir-birinə qarşı maddi mübaharibədən daha çox İçindən, birliyi içindən zəiflətmək üçün informasiya müharibəsindən istifadə eləmək üstünlük verirlər. Əksər hallarda uğurlu nəticələr əldə olunur bu halda. Çünki içindən zəifləmiş bir qurumu dağıtmaq, çöktürmək daha asan olur. Təəssüf ki, ölkəmizə qarşı da son vaxtlar daha aktiv şəkildə istifadə olmaqdadır. Cəbhədə vəziyyətin gərginləşməsi ilə bərabər bu sahədə də vəziyyət qəfil şəkildə gərginləşib. İstər bir-birinin ardınca bu mövzu ilə bağlı səsləndirilən Azərbaycan-Ermənistan mövzu ilə bağlı səsləndirilən fikirlər, istər bu mövzuya olan marağın artması vəziyyətin gərginləşməsinə istifadə edilən qüvvələrin də aktivləşməsinə gətirib çıxarıb.
Bax, informasiya müharibəsində elə çox uzağa getməyək, məsəl üçün demək Rusiya, Amerika, elə gələk Azərbaycan-Ermənistan götürək. Məlum məsələdir ki, bu avqustun 1-dən yaranan bu cəbhədəki gərginliyin nəticəsində də sosial şəbəkələrdə bir çox gərginlik yaşandı, belə bir çox demək, müəyyən qədər gərginlik yaşandı. O gərginlik nəticəsində bir çox insanlar artıq məlumat ötürməyə çalışdı, məlumat öyrənməyə çalışdı və bir çox mənbələr var idi. Ancaq bu məlumatı öyrənməli olduğumuz rəsmi qurumlardan informasiya yoxdur. Bax, informasiya müharibəsində başa düşdük, müəyyən insanlar informasiyanı ötürmək, yaymaq kimi funksiyaları yerinə yetirir. Bəs rəsmi orqanların, rəsmi dövlət orqanlarının informasiya müharibəsində funksiyası nədir?
Siz birinci ondan başlayaq ki, bizim Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin işi çox zəif, qeyri-professional, diritant bir səviyyədə qurulub. Və operativ reaksiya olmadan onlar tərəfdən, yəni hətta bu diritantlıqda, hətta bu zəifliklə operativ bir reaksiya olmayanda, təbii ki, operativ bir məlumat verilməyəndə, təbii ki, bu informasiya vakumuna gətirib çıxarır, informasiya boşluğuna gətirib çıxarır və cürbəcür saytlar ya Ermənistan tərəfinin verdiyi mənbələri, verdiyi məlumatları tirajlayıb yayır, ya özləri gecə yuxuda nə görürlər, səhər onu yazırlar. Yəni, çünki bəziləri onlar heç başqa dil də bilmirlər ki, oxusunlar heç olmasa oradan tərcümə eləsinlər, elə özlərindən yazırlar. Yəni, mən burada günahın %90-ını Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində görürəm.
Bax, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi fonunda hesabı dediniz ki, 14-10-adır. Bax, bəs Ermənistan tərəfində necədir vəziyyət bu rəsmi orqanlar baxımından? Onların bu informasiya
siyasi... Ermənistan tərəfi birinci anlam mütəmadi məlumatlar verir.
Yəni, rəsmi orqanlar?
Rəsmi orqanlar. Birinci anlam mütəmadi məlumatlar verir, bir. İkincisi, onların kivləri bilir ki, belə vəziyyətdə nə etmək lazımdır, nə yazmaq lazımdır. Üç, onların bu məsələyə çox gözəl baxışı var. Onlar bilir konkret onların rolu nədən ibarətdir. Dörd, onlar daha yaxşı təşkilatlanıblar. Beş, onların bu sahədə yaxşı mütəxəssisləri var.
Yəni, belə deyək, hücumçularda güclüdür, müdafiədə güclüdür, yarım müdafiədə də...
Və sistem otuzdurulub yerinə və sistem işləyir.
Və taktikada güclü olduğu üçün hesab 14-ədir hələ ki. Bax, informasiya müharibəsini hansı platformalarda aparmaq lazımdır Səfər bəy sizcə? Yəni, və yaxud da hansı platformada bu informasiya müharibəsi daha gərgindir, daha belə deyək, axıcıdır?
Hansısa tərəfdə, hansısa platformada müharibənin daha gərgin getdiyini demək bir qədər çətindir. Baxsaq mədəniyyət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq siyasət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq
elm, mən sadəcə internet üzərindən, məsəl üçün Wikipedia, sosial şəbəkə üzərindəmi, yəni bu platforma üzərindəmi, yoxsa məsəl üçün YouTube üzərindəmi bu informasiya müharibəsi daha aktivdir?
Hamısı lazımdır. Qarşı tərəfə nəzər salsaq, hamısında aktiv fəaliyyət göstərilir. İstər YouTube-da, istər elmi ensiklopediya xarakterli saytlarda, istər informasiya saytlarında, istər adi sosial şəbəkələrdə sanki ixtisaslaşmış ordu kimi fəaliyyət göstərilir. Keçirsən, hansısa sosial şəbəkədə nəsə yazırsan, orada cavabsız qalmır, ən azından nəsə yazırlar. Haradasa elmi ensiklopedik bir saytda nəsə yazırsan, reaksiya o dəqiqə gəlir, özünü gözlətmir. Haradasa xəbər saytında nəsə yazırsan, xəbər yerləşdirirsən, orada reaksiya özünü göstərmir. Ən azı şərhlərdə nəsə etirazlarını bildirirlər və ya baxırsan ki, hansısa qarşı bir saytda nəsə cavab bir məqalə gəldi. Yəni hər tərəfdə aktivdirlər. Yəni hansısa sahəni boş buraxmaq olmaz. Diqqətdən kənar saxlamaq olmaz.
Belə qədim Misirdə belə bir deyim var ki, dünya dəyişmək iqtidarında deyilsənsə, onun barədə təsəvvür dəyişə bilərsən. Yəni informasiya siyasətinin belə deyək ki, və sizin məqalənin, bəli, Əli Hacizadənin yazdığı Gülüstan info saytında dərc olunan məqalədə belə deyilir, belə başlıq vardı. Bax, Əli bəy, təsəvvürü necə dəyişmək olar? Yəni mən bunu bilirəmsə, o mən buna inanıramsa, mən bunu belə ağlıma gətirirəmsə, bu təsəvvür necə dəyişmək olar?
Bunun xüsusi mütəxəssislər var. Xüsusi texnologiya var. Texnologiya, yəni bir cihaz şəklində yox, yəni onun icrası texnologiyası var. Və bu kifayət qədər mümkün bir şeydir. Yəni 10 nəfərdən 7-sinin fikrini dəyişmək olar, əgər iş kifayət qədər professional qurulsa. Qalan üçündən ikisi fanatikdir, biri də çox iradəli insandır.
Bax, mən biraz əvvəl də bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf sosial şəbəkələrdə daha güclüdür bu informasiya müharibəsi. Artıq biz əvvəl çox görmürdük.
Əslində biz sosial şəbəkələri gündə görürük, ona görə biz elə gəlir ki, orada daha güclüdür.
Mən nəyi demək istəyirəm? Orada məsəl üçün əvvəl biz görmürdük ki, bir səhifəyə Azərbaycan məsəl üçün azərbaycanlıların istifadə edib bir səhifəyə ermənilərin komment yazmağını. Artıq bunları biz gördük. Məsəl üçün elə lap erməni deməyək informasiya müharibəsində son zamanlar olan neftçi çıxır oyununda Gürcüstan
plakatlarının.
Aha, orada bir plakat açılmışdı. Plakat məsələsi var idi və bir Gürcü sayt Facebook səhifəsində bir məşhur bir Facebook səhifəsi idi. Orada bu yazıldı və Azərbaycanla qarşı bir təhqir yazılmışdı orada. Bir gördün ki, həmin səhifə paylaşıldı. Artıq Azərbaycanlılar orada komment yazırdı. Bir düzdür, bir-birini ancaq söyməklə məşğul idilər onlar. Öz dillərində, ingiliscə yapmış falan başqa dillərdə. Mən indi o maraqlıdır. Bu, belə deyək, bir müharibə, informasiya müharibəsinin bir kuslar variantıdır. Yəni, bu bildiyimiz kuslar variantıdır. Bunun dediyiniz kimi planlanmış, proqramlanmış bir üsullar da vardır. Ən çox istifadə olunan üsullardan biri isə Wikipedia-dır. Yəni, bizim baxdığımıza görə. Çünki Wikipedia-da hər kəs məqalə yerləşdirib məlumat yaza bilər. Və o məlumatlar redaktə olunma belə deyək, etabı da var, belə deyək, funksiyası var. Bax, Azərbaycanlılar, sırf Azərbaycanlılar Wikipedia-dan bu informasiya müharibəsindən nə qədər yaxşı istifadə edə bilir?
Həmin hesabda oldu.
Eyni hesabdır. Buyurun.
Bilirsiniz, o Gürcülərin açdığı plakat əslində yersiz deyildi. Əvvəlcədən hazırlanmış, uzun illər ərzində hazırlanmış, görülmüş işlərin nəticəsi olaraq açılmışdı o plakat. Yəni, Gürcülər boşdan xəritə çəkib çıxartmamışdılar. İstəsələr, həmin o iddialarını sübut eləmək üçün əllərində mənbələri də var. Qeyd elədiyiniz Wikipedia-dan açıb onu tarixi faktlarla sizə sübut eləyə bilərlər. İşləyiblər, hazırlayıblar, yazıb, yığıblar, qoyublar. İndi də yəni istədikləri şəkil qəbul elətdiriblər, yəni öz fikirlərini.
Təsəvvürlərini dəyişiblər.
Bəli. Biz qəbul eləmirik, bütün dünya qəbul eləyir, yəni bunların belə bir tarixi olduğunu və fəxr eləyirlər öz tarixlərinin plakat açıblar. Düzdür, ölkələr arası münasibətlərə ziddir və s. və ilaxır, amma bunların öz tarixləri, öyrəndikləri, qəbul elədikləri tarixləri budur. Biz tərəfin, qarşı tərəfin gördüyü bir şey varmı bu sahədə? Məsələn, Gürcülərə qarşı siz misal gətirdiniz, heç nə yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz bir mənbə, verə biləcəyimiz bir cavab yoxdur. Yəni, bunların iddiaları var, bu torpaqlar vaxtilə Gürcüstan dövlətinin tərkibində olub və s. və ilaxır. Qəbul olunur, tarixdə qəbul olunan iddialardır. Yəni, bizim tarix, Azərbaycan tarixi qəbul eləmir, amma dünya tarixində qəbul olunmuş iddialardır. Və biz tərəfin, məsələn, qarşı tərəf olaraq verə biləcəyi bir cavab yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz mənbə yoxdur. Hansısa bir tarixçimizin buna qarşı iddiası yoxdur, yəni qəbul edilmiş bir iddia yoxdur ki, biz də qarşı olaraq bu fikri səsləndirik və 1-0 geriyək.
1-0 geriyə düşürük bu hesabla, belə deyək. Tutaq elə bu belə deyək, neftçi oyunundakı o plakat məsələsini qoyaq kənara, acı bir tez-tez biz görürük yayılır informasiyalar ki, bəs Google Map-də Azərbaycanın tarixi torpaqları, yaxud işğal olunmuş torpaqları, yaxud tutaq, Muxtar Respublika olan Naxçıvan Azərbaycan ərazisi kimi göstərilməyib. Bax, tutaq ki, Google Map qlobal hamının tanıdığı, özünə də adekvat bir şəkildə informasiyalarını yayan bir belə deyək, informasiya orqanıdır, platformadır. Bəs orada informasiyanın belə getməsi bizi çox narahat eləyir.
Orada sistem bir növ Wikipedia kimidir.
Aha.
Orada da userlər tərəfindən olunur bu şey. Bizim userlər bəzən girib müdaxilə edir, bir müddətdə dəyişir, sonra yenidən dəyişir. Orada çoxdan işləyən erməni userlər var, hansılar ki, orada çox, yəni onların sistemi çərçivəsində çox irəliləyiblər, çox irəliyə gediblər. O yüzdən təşəbbüs onların əlinə keçib. Yəni, biz ora sonradan gəldiyimizdən, yəni Azərbaycanlı yüzərlər, mən özümdən danışmam, Azərbaycanlı yüzərlər sonradan gəldiyindən təşəbbüs əldən getmişdi artıq onlar gələndə. Ona görə onlar orada tam üstünlüyə malik ola bilmirlər, müəyyən şeylər edə bilirlər.
Bax, elə bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf informasiya müharibəsini daha yaxşı şəkildə aparan, daha yaxşı belə deyək, informasiya savaşında daha yaxşı iştirak edən, döyüşən tərəf özünə belə deyək, lazım olan nəticəni ala bilir.
Bəli.
Bax, siz özünüz məqalənizdə yazmışdınız ki, Ermənistan-Azərbaycan bu münaqişəsi ilə də bağlı maksimum nəticə var, maksimum məqsəd var, daha doğrusu minimum məqsəd var. Bax, bu maksimum məqsəd deyiləndə nəzərdə tutursunuz, minimum.
Burada yazılıb.
Zəhmət olmasa dinləyicilərimiz.
Mən o məqaləni çoxdan yazmışam, biraz zəif xatırlaya bilərəm, amma maksimum məqsəd nədir? Maksimum məqsəd məsələn ermənilər tərəfindən maksimum məqsəd nədir? Azərbaycanlıları təbii ki, qanıçan kimi tanıdmaq, vəhşi kimi tanıdmaq. Bizim soydaşlarımız, bəzi soydaşlarımız çox kömək eləyirlər ermənilərə bu işdə. Və Qarabağın, Qarabağ ətrafı ərazilərin kürə qədər, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının erməni torpağı olduğunu sübut etmək, qəbul etdirmək və onların Ermənistanın tərkibində olmasını yəni, təmin etmək və dünyaya bunu qəbul etdirmək. Azərbaycanı işğalçı dövlət kimi tanıtmaq və s. və s. Minimum məqsəd hal-hazırda əldə etdiklərini saxlamaq, əldə etdiklərini saxlamaq və istər diplomatik deməli, cəhbədə, istər informasiya müharibəsi cəhbəsində Azərbaycana üstünlüyü verməmək. Təbii ki, iqtisadi cəhbədə bunlar bunu edə bilməzlər, çünki Azərbaycanla Ermənistanın iqtisadi potensialı bir deyil. Hərbi sahədə onlar yalnız Rusiyaya güvənə bilərlər. Ona görə, yəni bu digər sahələrdə onlar minimum məqsəd hal-hazırda ki, mövqelərini qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.
Bax, belə mən maraqlı gəldi ki, siz deyirsiniz ki, Ermənistan tərəfi real müharibədə Rusiyaya güvənə bilər də müharibə yolu ilə. Siz bu təsəvvür, sizdə bu təsəvvür hardan yaranır?
Yox, bu təsəvvür deyil, bu faktdır.
Bu fakt.
Çünki Ermənistanın Rusiyayla qarşılıqlı siz sazişlərinə baxsanız bu sahədə görərsiniz ki, bir çox şeylər üçün orada bir çox təhlükəsi ilə bağlı bir çox məqsədlər üçün Rusiya ordusu istifadə olunur. Məsələn, Ermənistanın hərbi doktrinasına görə Ermənistana güclü hərbi hava qüvvələri lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan səmasını Rusiya qoruyur. Ermənistan hərbi doktrinasına görə Ermənistanın güclü sərhəd qoşunları lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan sərhədlərini Rusiya qoruyur. Rusiya qoşunları qoruyur. Yəni, bizdə çox adam bunu bilmir. Ermənistanın hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələrini faktiki Rusiya təşkil edir və Rusiya idarə edir. Yəni, Ermənistana maraqlı olan yalnız Qarabağda kontingent saxlamaqdır. Və əgər Rusiya görsə ki, Azərbaycan hücuma keçib məsələn və Ermənistan tərəf artıq geri çəkilir, onların da bir qırmızı cizgisi var da. Yəni, təbii ki, oradakı Rusiyanın 102-ci hərbi bazası Gümrüdə yerləşən və digər hərbi birləşmələr Rusiyanın və istisna olunmur ki, orada Gürcüstan vasitəsilə və ya hava yolu vasitəsilə əlavə Rusiya qüvvələri gətirilsin, sözsüz ki, burada iştirak edəcəklər. Yəni, bu faktda ermənilər bunu gizlətmir. Rusiya rəsmləri də bəzən yəni, buna eyham vurur.
Bu, hər halda Əli Həczadənin fikirləri idi. Bunu təbii ki, çox insanların da fikrinə dilindən eşitmək olar. Amma hər halda mən bunu burada vurğulamalıyam ki, yenə də bu Əli bəyin fikirləri idi. Bizim soruşduğumuz sual qarşılığında bu cavabı verir. Və dinləyicilər, biz mövzumuzu davam etdirəcəyik. Bir daha mən bizim telefon xəttimizi sizə xatırladım. SMS xəttimiz 050-744-10-17 və e-mailimiz isə efir@azalla.radiosu.az da dinləyicilər. Əgər fikirləriniz varsa, bizimlə canlı efirdə danışmaq istəyirsə, şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə zəng edin dinləyicilər və diqqətli olun, bir müddət sonra, bir neçə dəqiqə sonra daha doğrusu, bizim hədiyəli sualımız səslənəcək və hədiyəli sualı səsləndikdən sonra bizə cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicimiz bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Bu mövzuda maraqlı, bu mövzu ilə belə deyək, məşğul olan istifadəçilər məncə bu cavabı daha tez tapacaq. Elə sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı olacaq. Qoy, qabaqcadan da bir köməkliyə eləyim dinləyicilərə. Sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı bizdə yaxşı bir sual vardı və ümumi sualı çox da çətin deyil əziz dinləyicilər. Diqqətli olan və cəld tərpənən hədiyəni qazanacaqdır. Bax, elə danışdıq minimum və maksimum məqsədlərdən. Bax, Əli bəyin belə deyək, mülahizələri fonunda, bəs Azərbaycanın informasiya müharibəsində hansı maksimum və minimum məqsədləri var?
minimum məqsədlər ən azı heç olmasa Ermənistan iddialarına, Ermənistanın yəni bizə qarşı olan mövqeyinə qarşı dayanıqlılıq göstərmək və öz mövqeyimizi saxlaya bilməkdir məncə. Maksimum məqsəd isə Azərbaycanın qəbul olunmuş tarixi, yəni Azərbaycan tarixşünaslığında qəbul edilmiş tarixi ərazisi ilə bağlı tarixi faktların çatdırılması, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı, Azərbaycan tarixi ilə bağlı mübahisə doğuran və tez-tez toxunulan məqamlarla bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyinin çatdırılması, həmçinin son dövrlərdə aktiv olan siyasi məsələlərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyinin çatdırılması, fikir versəz, 1-2 gün bundan əvvəl ermənilər öz saytlarında, eləcə də Gürcüstan və s. bir neçə ölkənin saytında, Filippində və s. bir neçə ölkələrdə öldürülmüş başqa ölkələrə aid şəkilləri Azərbaycanlılar tərəfindən öldürülmüş ermənilərin şəkilləri kimi təqdim etməyə çalışdılar. Bu cür faktların qarşısının alınması və s. məncə maksimum məqsədlər.
Maksimum məqsədlərə daxildir. Əz dinləyicilər, informasiya müharibəsi haqqında yenə də danışacaq, biraz daha geniş danışacaq, çünki bununla bağlı mövzu çox genişdir. Elə sırf bu son zamanlar müharibə belə deyək mövzusunun aktual olması da informasiya müharibəsinin önəmli liyini daha da artırır və bizim efirimizdə əziz dinləyicilər hədiyyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirirəm, bir dəfə səsləndirməyə çalışacağam. Əgər cavabla görsək ki, belə deyək, bir qədər müxtəlifdir, yayınanlar var, onda mən ipucu da verməyə çalışacağam və əziz dinləyicilər diqqətli olun, hədiyyəli sualı səsləndirirəm, dediyim ki, informasiya müharibəsi ilə bağlıdır. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini kim işlədib? Bax, həmin mütəxəssisin adını soruşuruq əziz dinləyicilər. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini, anlayışını öz əsərində işlədən mütəxəssisin adını soruşuruq. Ümid edirəm ki, bir qədər çətin sual olmadısın üçün, çünki bundan bağlı məlumat olanlar və yaxud da kendilerinin bağlı axtarış edənlərin qarşısına bu informasiya çıxacaq dəzinləyicilər. Cavabı yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057-744-10-17 və e-mailimizə yazırsınız efirət işarəsi yazılı radiosu.az və əzinləyicilər sizə bir qaydanda xatırladım ki, əgər yəni cavabı yazırsınızsa bir cavab haqqınız var bir SMS-də, bir e-maildə bir cavab haqqınız var. Əgər doğru cavabın olduğu sadalacağınız bir neçə cavab vardırsa, bax, həmin SMS belə deyək, qəbul olunmayacaq, düzgün cavab kimi sayılmayacaq əziz dinləyicilər. Bax, bunu da xatırladım və bir də qeyd olaraq bunu da deyim ki, əgər e-mailimizə yazırsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın ki, qalib olacağınız təqdirdə sizin hədiyyəniz sizə göndərilə bilsin. Sizin məlumatınız olar yəqin. Yoxdur.
Mən bilirəm ki, informasiya müharibəsi termin kimi Birinci Dünya müharibəsindən başlayır. Çünki o vaxtı ən aktiv, yəni ona qədər o qədər aktiv istifadə etmirdilər. Birinci Dünya müharibəsində başladılar aktiv istifadə etməyə.
Bir yoxsa iki?
Bir.
Bir.
Sizcə? İki də artıq onun texnologiyaları
var. Wikipedia-dan istifadə eləsinlər, orada bu haqda məlumat var.
Bəli, Wikipedia-dan istifadə eləsinlər.
İkincidə artıq onun texnologiyaları vardı. Birincidə başladı yaranmağa.
Mən amma istəməzdim Əli bəyin bu fikirlərindən sonra dinləyicilərimizin də belə deyək, təxəyyülündə bəzi yanlışlıqlar yaransın. Bu birinci dünya müharibəsindən sonra deyil, ikinci dünya müharibəsindən sonradır. Yəni o qədər aşağı düşməyin, 45-dən yuxarıdır.
Termin kimi ola bilər, amma praktikada birinci dünya müharibəsindən artıq vardır. Çünki mən o barədə yazmışam.
Təbii ki, yəni bu mütəxəssis olaraq
ermənilərdə orada çox aktiv sizin istifadə edirdilər.
Bu belə deyək, yəni informasiya müharibəsi termini olaraq yarana da bilər filan neçənci ildə, amma bundan qabaqcadan bir praktika baxımından fəhm bir anlayış altında da tətbiq oluna bilər təbii ki. Əziz dinləyicilər, biz yenə də qayıdırıq mövzumuza. Mövzumuzu bir daha xatırladım ki, informasiya müharibəsidir. Artıq sizin cavablarınıza gəlməyə başlayıbdır, amma mən cavablardan əlavə deyim ki, mövzumuzla bağlı da yaza bilərsiniz, suallarınızı yaza bilərsiniz. Burada iki mütəxəssis əyləşibdir. Onlara verə bilərsiniz sualınızı, onlar cavablandıra bilər sualınızı. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün maraqlı olacaq bu mövzu. Mən qayıtmaq istəyirəm bu informasiya müharibəsində bax resurs məsələsinə. Bizim əgər mən informasiya müharibəsi aparıramsa yaxud da onun iştirakçısıyamsa belə deyək, real iştirakçılarındansa nə etməliyəm? Yəni əlimdə hansı resurslar olmalıdır?
Sizin imkanınız hansı resurslara çatır məsələsiniz? Yəni sizin əlinizdə CNN olsa və yaxud BBC olsa nə yaxşı? Yəni kimin imkanı nəyə çatır? Sizin və siz hansı səviyyədə aparmaq istəyirsiniz bu müharibəni? Siz ciddi bir səviyyədə aparmaq istəyirsinizsə, siz Wikipedia gedə bilərsiniz. Yəni burada yeganə sizə lazım olan resurs səbirdir və intellektinizdir və dil biliyinizdir. Onun səviyyəsində tutam ki, əgər siz haradasa mütəxəssissizsə, alimsizsə və s. və ilaxır xarici kimlərə müraciət edə bilərsiniz, onlarla əməkdaşlıq edə bilərsiniz ki, onlar sizin fikirlərinizi dərc etsinlər. Özünüz sayt və ya blog yarada bilərsiniz. Twitterdən istifadə edə bilərsiniz. Twitter informasiya müharibəsində Facebookdan daha effektivdir.
Aha, son zamanlarda oradan da.
YouTube-dan istifadə edə bilərsiniz. Nə bilim, forumlarda otura bilərsiniz. Kommentlər yaza bilərsiniz. Yəni bu çox böyük bir sahənə əhatə edir. Hər kəs öz imkanlarını hesablamalıdır və ona dair yəni işini görməlidir. Mən öz imkanlarımı bilirəm, başqası da yəni öz imkanlarını
son zamanlarda bununla bağlı bir araşdırma oxumuşdum mən. Sırf informasiya müharibəsində ən çox istifadə olunan belə deyir, resurslardan biri internet yəni falan bunlar dedik, yəni platformaları sadaladıq. Yəni notebook, kompüter və digər belə deyək, cihazlardan çox mobil cihazlardır ki, telefon, planşet, tablet və bunlar daha çox istifadə olunur. Çünki bunlar daha operativ, daha daşınır, daha mobil olduğu
amma
üçün.
Amma onun biz, məndə var məqalə mobil telefon, informasiya müharibəsinin silahı kimi. Amma o onun bir spesifikası var. Yəni nə barədə spesifikası Buyurun. Var? Telefon sizə kömək edir məlumatı ötürmək üçün. Foto görüntü, video görüntü və s. və ilaxır. Əgər məsələn şəhərdə hansı miting keçirilirsə, siz o mitingdən operativ şəkilləri Twitter-a, Facebook-a və s. Yükləyə bilərsiniz. Hansı bir jurnalist dostunuza göndərə bilərsiniz, o onları dərc edər və s. və ilaxır. Amma bizim halımızda əgər bu atışmalar Bakıdan bir neçə yüz kilometr aralıda baş verirsə və sən buradasansa və sən hətta ora durub getsən də sənə ora yəni bu birinci bu səngərlərə heç kim buraxmayacaq və təbii ki, yəni elə də olmalıdır. Hətta buraxsalar da sənin telefonun imkanı o qədər deyil ki, sən nəyisə tam dəqiq çəkəsən. Ona görə, yəni biz nə edə bilərik? Biz yalnız mətn yaya bilərik və ən effektiv bu mətni yaymaq üçün sözsüz ki, Twitterdir. Çünki Facebook, düzdür, indi Facebook da hashtag sistemini tətbiq edib, amma bir o qədər effektiv deyil Facebookun bu hashtag sistemi.
Çox işlək deyil, doğrudan
da. Nə qədər ki, nə qədər ki, Twitterdir. Amma mən Facebookun hashtag sistemindən istifadə edirəm. Məsələn, Qarabağ hashtagindən sonuncu dəfə istifadə etmişəm məlumatın axtarılmasında. Bir xeyli Azərbaycan barədə negativ məlumat tapdım. Bəzərinə şərh yazını bildirdim. Yəni, istifadə eləmək olur, amma bir o qədər də geniş Twitterin verdiyi qədər informasiyanı vermir. Və operativlik də o qədər deyil.
Dinləyicilərimiz bizə yazıbdı sırf mövzumuzdan bağlı sualı olanlardan yazıb bir dinləyicimiz, bizimlə Ermənistan arasında sosial şəbəkələrdə informasiya müharibəsində hakerlərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Onlar bizim saytları yox edirlər, biz onların bizim üçün bu zəriridir, yoxsa biz daha effektli, daha güclü, daha əsaslandırılmış informasiya yaymaq yolu ilə bu müharibəni aparmalıyıq? Nadir Cəlilov yazıb. Bizə
hakerlərin bizim və onların hakerlərin sosial şəbəkələr aidiyyatı yoxdur. Çünki onlar o sosial şəbəkənin heç bir saytını qıra bilməzlər. Söhbət gedir yəqin bu informasiya saytlarından. Bilirsiniz, informasiya yaymaq yoxsa sayt qırmaq hər ikisi olmalıdır. Amma hər ikisinin vaxtı var. Yəni əgər bilirsiniz, əgər hansısa mərkəzdən idarə olunanda mərkəzə artıq xəbər verilir ki, məsələn, sabah biz hərbi əməliyyatlara başlayırıq. Bugün gecədən Ermənistanın informasiya saytları artıq sıradan çıxarılır. Yəni, bu nə verir? Bu, o verir ki, Ermənistan mütəxəssisləri onu bərpa edənə kimi 5-6 saat ona vaxt tələb olunur. Bu 5-6 saat sizə kart blanş verilir. Bu 5-6 saatda siz öz işinizi görməlisiniz. Yəni belə bu halda bəli, effektivdir. Digər hallarda hacker qırdı lapayla bütün normal saytın backup sistemi var. Bir neçə saatda backup bərpa olunacaq və Ermənistanda kifayət qədər yaxşı mütəxəssislər var, bizimkilərdən qat-qat çox. Yəni o qırmağın nəticəsi ola bilər ki, bizim hackerlər küş onların saytını qırar, onlar bizim götürüb 20 saytımızı qırar. Mən sizə inandırım ki, bizim bir çox xəbər saytları qənaət olsun deyə yaxşı mütəxəssisləri işə götürmürlər. Çünki yaxşı mütəxəssis yaxşı maaş istəyir. Orada belə həvəskarlar oturur və həvəskarlar bunun qarşısını ala bilməyəcəklər. Bax, necə ki, bizdə olmuşdu belə bir hadisə.
Təbii, indi dəfələrlə olub, elə bununla bağlı.
Bizim saytı bir dəfə də qıra bilməyiblər.
Sizin
saytı. Çünki qənaət eləmirik, bəli.
Aha, çox gözəl. Elə bununla bağlı. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi məlumat yaymışdı ayın 4-də, avqustun 4-də Nazirliyin yanında elektron təhlükəsizlik mərkəzini internet istifadəçilərinə növbəti dəfə xəbərdarlıq eləmişdi sırf münaqişə belə deyək, gərgin olduğu bir vaxtda. Belə ki, Azərbaycan web resursları mütəmadi olaraq kiber hücumlara məruz qalır, mövcud şərait nəzərə alınaraq yerli informasiya resurslarının sahibləri müvafiq dövlət və özəl qurumlar tərəfindən informasiya təhlükəsizliyi məsələsinə saytların dayanaqlı fəaliyyətinə daha ciddi diqqət yetirilməsi məsələsi gündəmdədir. Elektron təhlükəsizlik mərkəzindən o da bildirilir ki, Azərbaycan informasiya resurslarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə elektron təhlükəsizlik mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir.
Belə ki, öz saytını bir neçə dəfə qırıblar.
Aha, indi mən də buna gələcəm. Belə ki, kiber hücumlardan mühafizə üçün hər hansı insidentlə qarşılaşdığınız təqdirdə elektron təhlükəsizlik mərkəzinə müraciət etmək olar. Bu məqsədlə də elektron təhlükəsizlik mərkəzi qaynar xətti fəaliyyət göstərir. Əzizlər, 1654 nömrəli xəttə yığsaz, onların qaynaq xəttinə düşmüş olacaqsınız. Həmçə e-mail ünvanlarda var ki, reports@cert.az, yəni cert.az,
bu da qoruya da bilməsə, yəni bütün o saytlar ən azından onların mütəxəssislərinə konsultasiya verə bilər, yəni
məsləhət verə bilər.
Bəli. Yəni orada bir neçə mütəxəssis mən tanıyıram, kifayət qədər güclü mütəxəssislərdir, amma azdır yəni onların sayı.
Bax, informasiya Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sırf elektron təhlükəsizlik mərkəzi bu işlərə baxır. Bax, əgər bu mərkəz bu işə baxırsa, yəni mən maraqlı gələn sual budur. Yəni əlbəttə deyir ki, bəs neçə dəfə nazirliyin saytı da qırılıb. Bax, bu baş verirsə, bu belə deyək, bu mərkəz varsa, bu hər hansı bir fəaliyyəti göstərsə, siz deyirsiniz, daha çox konsultat vəzifəsini yerinə yetirir.
Yox, mən demirəm yerinə yetirir, deyirəm ən azından konsultasiya verə bilər digər saytların mütəxəssislərinə ki, bunu necə, nə etmək lazımdır, necə qorumaq lazımdır. Çünki orada bir neçə konsultasiya verə biləcək insan var, mən o insanları tanıram, çox güclü mütəxəssislərdir. Amma yəni, onların gücləri yetərli deyil bu qədər saytı qorumaq üçün.
Elə mən də əslində cavab tapıldı, yəni mən də soruşdum necə olur ki, bu qədər sayt sırf elə münaqişə vaxtında da bir neçə bizim informasiya saytımız, eləcə də bəzi rəsmi saytlarda artıq hacker hücumlarına məruz qalmışdı.
Bilirsiniz, əgər bir qurum varsa, bu demək deyil ki, o qurum varsa, bu demək deyil ki, o çox yaxşı fəaliyyət göstərir. Var.
Sadəcə var. Digər qurumlar kimi.
Bizdə tibb universiteti var, amma biz müalicə üçün xaricə gedirik.
Bu bir növ Azərbaycan reallığıdır və bununla bağlı elə ümid edirik ki, dinləyicimiz də cavabını tapa bildi və siz bir fikir söyləmişdiniz. Yəni doğrudan da bax, siz bu işlə məşğul olan adamsınız. Mənə çox maraqlıdır əgər bir başqa yerdə oxumaq, öyrənməkdəndirsə, yəni burada mütəxəssislər özləri işləyir. Doğrudanmı Ermənistan tərəfdə belə deyək, mütəxəssislər daha çoxdur. Doğrudan mı oradakı belə deyək, adi kişilər və yaxud da ki, sırf bu kiber hücumlarla məşğul olan mütəxəssislər çoxdur Azərbaycan nisbətən?
Bəli. Baxmayaraq
ki, nəyə əsaslanaraq
deyirlər? Ki, ölkə yəni, kifayət qədər kiçikdir, yəni əhali nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər orada əhali bizdən daha azdır. Yəni onlar deyirlər 3 milyon yarım, əslində 2 milyondur. Və biz nəzərə almalıq ki, xaricdə yaşayan ermənilər də var. Yəni onlar da həmin şeyi eləyir. Yəni fərqi yoxdur. Xaricdədirlər və yaxud oradadırlar. Bəli, bizdən çox, niyə görə bizdən çoxdur? Yəni bunun bir çox faktorları var. Onlar bizdə məsələn yaxşı vəzifə sayılır. Gömrükdə işləmək, prokuraturada işləmək və s. və ilaxır. Yəni bizim cəmiyyət bir o qədər çox meyilli deyil bu tip şeylərə. Yəni Orada isə meyillidirlər insanlar. Yəni orada bir tək bu söhbət hakerlərdən deyil, o IT mütəxəssislər də var, müxtəlif proqramlar yaradan və s. və ilaxır. Yəni bu işlə məşğul olan hamısı hakerlər deyil ki, yəni insanlar var ki, proqramlar yaradır və s. və ilaxır. Yəni onlar bu işlə daha çox meyillidirlər və orada bu insanları təşkilatlandırıb dövlətin mənafiələri üçün, dövlətin maraqları üçün istifadə edən qüvvələr var, yəni sözsüz dövlət tərəfindən. Yəni orada o hakerlə görüşürlər ki, hə, sən işləmək istəyirsən, belə şeylər edirsən, gəl biz sənə deyək ki, sən nə oldu sındırma, biz sənə konkret tapşırıqlar verək, sən o istiqamətdə işlə. Məsələn, Azərbaycan jurnalistlərinin maillarını qır ki, bu hadisə olmuşdu və kifayət qədər profesional təşkil olmuşdu və bu hansı bir hakerin təşəbbüsü deyildi, bu onlara qrupa gəlmiş sifariş idi.
Bax, sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı bunu soruşmaq istəyirəm ki, bax, dünəndən, əslində bugün deyəsən yayıldı, yoxsa dünən idi, dəqiq mənim yadımda deyil, o zaman dəqiqliyi baxımından bir erməni diversant tutulub, onun çəkilişinə, media tərəfdən çəkilişinə icazə verilib, onun tutulması gətirilib.
Bugün də öldü.
Komandirin yanına, belə deyək, ayağına gətirilməsi və oradakı bir dialoglar. Bax, bunların video şəklində yayılması. Öldüyünü hələ qoyaq bir kənara, yayılması sırf video olaraq ki, ondan qabaq da, yəni sırf komandirin yanına, otağına gətirilməmişdən qabaq da
Tozun kanalı
hər hansı bir video yayılmışdı ki, adi cəmaatla bir yerdə idi, hətta qarşında PV də var idi. Bax, bu informasiya müharibəsində bu videonun yayılması, sırf məsəl üçün icazə verilməsi ki, media orqanları tərəfindən bu diversiyanın tutulması və oradakı dialogun yayılması, mediada yayılması informasiya müharibəsində Azərbaycan nə qədər xeyir verə bilər və yaxud bu informasiya müharibəsində hər hansı bir addımdır mı?
Bunu məncə o informasiyanın yayan jurnalistlərdən və ya media orqanlarından daha çox informasiyanın yayılmağını icazə verən dövlət qurumları fikirləşməlidirlər ki, təhlükəsizlik baxımından və ya ölkənin gələcək mənafeyi baxımından, yəni ölkənin sərgiləcəyi mövqe baxımından bu nə qədər uyğundur, yəni bizim mövqeyimizə və ya uyğun deyilmi? Yəni jurnalist vəzifəsi məlumatı yaymaqdır, maksimum yəni məlumat çatdırmaqdır. Jurnalist işini görür, məlumatı çatdırır. Yəni dövlətin mənafeyini düşünmək bu ikinci, yəni vətəndaşlıq borcudur. Amma iş olaraq jurnalist məlumat yayır. Əgər dövlət buna icazə verirsə, jurnalist niyə də məlumat yaymasın?
Birinci yerli Tovuz rəsmiləri dedilər ki, bu mülki şəxsdir. Və bu informasiya saytlarında var çıxdı.
Doğru.
Sonra dedilər ki, yox, diversantdır.
Hətta komandirin otağına gətirən üstündə hərbi geyim var idi, amma ondan əvvəlki videoda yox idi.
Ondan əvvəl geyindirmişdilər, lap birinci də bəli yoxdur, ondan əvvəl geyindirmişdilər və o əslində komandir deyil, yəni o Rövşən Əkbərov general Şəmkir
hərbi korpusunun komandiri.
Yəni kifayət qədər, yəni yüksək rütbəli hərbi şəxsdir. Bu səhnə, bunu götürməsi səhnəsi Orxan Zeynalovun Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Kolakolçinin yanına aparılması səhnəsini siz tapın YouTube-da, baxın.
Eyni səhnə.
Eyni səhnə, yəni plagiatı sevirlər. Yəqin onlar da kimləsə plagiat ediblər ruslar. Tamam.
Amma onun bir mesajı var idi. Məsəl üçün, o informasiya müharibəsində Orxan Zeynalovun o şəkildə aparılması
bir mesajı idi. Bəli, bəli.
Bir mesajı var idi. Bunun da bir mesajı var idi.
Bunun da mesajı var
idi. İnformasiya müharibəsində bu...
Bizim tərəf bildirib ki, 4 nəfər olublar.
3
öldürülüb, 1 qaça bilib.
Biri qaça bilib və gəlib kətdə. Tamam. Bu 3 öldürülmüş diversantın meydini göstərsəyirlər bizimkilər, qat-qat təsiri daha yüksək olacaqdır. Yəni, bir adamı əvvəl deyirsiniz, mülki adamdır, sonra forma giyindirib, götürüb, gəlib göstərirsiniz, yəni onu bilmək lazımdır ki, yəni belə işləməkdəsə heç işləməmək daha yaxşıdır. Yəni, biz özümüzə ziyan edirik. Rusça bir sözü, мы не можем себе это позволить. Yəni, biz bunu özümüzə imkanı özümüzə verə bilmərik, rəva bilə bilərik. Yəni, bizim elə imkanımız yoxdur ki, biz bugün bir şey deyək, 2 saatdan sonra başqa şey deyək və deyək ki, yox, bundan əvvəl düz deməmiş, indi bu düzdür, buna inanın. Yəni, jurnalistlərin dəvət olması normal bir haldır. Yəni, mən başa düşürəm hərbi komandanlığı ki, bu ekstremal vəziyyətdir və onlar istəyiblər ki, yaxşı bir şey eləsinlər, ancaq ki, onların profesionallığı o səviyyədə deyil, yəni bu sahədə.
Ah, bax, bu da mən ümid edirəm ki, sizin üçün maraqlı idi. Bu sual, belə deyək, bu videonun yayılmasının bir çox mahiyyətində bilməyənlər yaxud da şübhəli qalanlar üçün biraz da açıqlandı. Ümid edirəm ki, informasiya müharibəsinin baxın nə anlama gəldiyi, nə qədər vacib bir şey olduğu da bir daha dəstəkləndi. Əziz dinləyicilər, sualla bağlı, hədiyyəli sualımızla bağlı cavabları yazmısınız. Mən cavabları artıq görürəm. Bir çox cavablar var burada. Səhv cavablar var ki, sun sizi, qəbəlsin. Bax, bunlar səhv cavabdır. Mən amma doğru cavablar da gözümə dəyir. Uzun verilişin sonuna yaxın o doğru cavabları mən də qalibləri ilə cavablandıracam və indi isə şəbəkə xəbərlərdə dinləyicilər son bir həftə baş verən yeniliklər ilə bağlı xəbərlərlə, informasiya insidentlərlə bağlı, sırf texnologiya ilə bağlı şəbəkə xəbərlərini sizə təqdim edirik əziz dinləyicilər. Birinci xəbərimiz Google-la bağlıdır, əziz dinləyicilər. Google şikayət etdi, polis tutdu. Yəni, bununla ilə bağlı görək, Amerikanın Houston şəhərində John Skinner adlı bir şəxsin maillərdə uşaq pornosu olduğu maillərində uşaq pornosu olduğunu təsbit edən Google polisə şikayət edib və 41 yaşında olan Slicker saxlanılıb və onun saxlandıqdan sonra daha əvvəl də cinsi cinayətlərə yol verdiyini polis aşkarlayıb və beləliklə həmin video e-maillər, həmin e-maildəki belə deyə, mesajlar və videolar onun saxlanılmasına səbəb olub. Bax, bu bunu Google belə deyək, Google-un şikayət əsasında baş verir bəzi dinləyicilər. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır. Facebook serverlərinin müdafiəsini gücləndirir. Facebook təhlükəsizliyi və zərərli proqramları məhdudlaşdıran Private Core-u satın alır. Bu sistemi satın alır. Private Core iştirakçı direktorunun rəsmən elan etdiyi məlumat əsasən təhlükəsizlik texnologiyası müəyyən müddət sonra Facebook-a inteqrasiya ediləcək. Private Core serverlərin təhlükəsizliyini təmin edən həlləri ilə tanınır. Şirkətin bugünə qədər ümumilikdə 2,3 milyon dollar investisiya aldığı müəyyən olunub. Ekspertlərin fikrincə, bu satın alma Facebook-un istifadəçilər üçün daha etibarlı sosial şəbəkə halına gəlməsinə gətirib çıxaracaq, əziz dinləyicilər. Və sonuncu xəbərimiz Chrome-la bağlıdır. Chrome rekord vurdu. Net Application Monitoring şirkətinin hesablamasına görə Google Chrome browserinin bazar payı 20% çatıb. Firefox browserinin bazar payı isə 15,1% olub. Bu da bu browser üçün 2007-ci ildən etibaran ən aşağı səviyyədir, ən aşağı göstəricidir, əziz dinləyicilər. O zaman Chrome browseri yenicə çıxmışdı. Microsoft isə Internet Explorer 7-ni istifadəyə vermişdi həmin vaxtda. Həmin browser bazarında birinci yerdə 58% göstəriciyə malik Internet Explorer browseri birinci yerdədir, yəni o yenə də birinci yerdə olmaqdadır. Dördüncü yerdə isə 5,2% göstərici mali Apple browser olan Safari dəzli dinləyicilər və ən aşağı paylardan birini də Opera browseri göstəribdir. Onun bazar payı isə 1%-dir. Siz hansı browserdən istifadə edirsiniz çox? Siz Opera'dan. 1%-lik bazar payı olan Opera'dan siz?
Safari və Opera.
Safari və Opera. Mən əvvəl Safari-dən istifadə edirdim, amma çox tez-tez...
Yəni, ən çox qane edən Opera olub bütün browserlərin arasında. Yəni, mənim gördüyüm işin əvvəl edən.
Belə deyil, sosial media üzrə bir çox təlimlərdə də olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, bütün browserlərin müəyyən update-dən sonra müəyyən funksiyaları artır edir, amma Chrome-da stabil olaraq belə deyil, sənə çox imkan verə bilir ki, sən bir sayt əgər dizaynersənsə, media işçisənsə, ya sosial şəbəkə aktivistisənsə, sənə hər cür imkanlar verə bilir ki, sən bir şəkli o həmin saytdan götürmək, yaymaq, eləmək, yəni maksimum, belə deyək, sənə pluginlər verməklə.
Chrome donurdu məndə həmişə.
Yox, məndə də əvvəl Safari istifadə edirdim, o donur təzə və mən məcbur olub onu silib kompüterdən təzdən yükləyirdim. Yəni, həmişə o problem baş verir.
Problem var idi, sonra bir dəfə sildim. İndi Chrome var, yox. Chrome var məndə, amma deyilər ki, istifadə etmirəm, çox nadir.
Belə çıxır ki, Firefox-dan biz az istifadə edirik. Amma onda da gözəl funksiyalar var ki, asanlıqla sən hansı bir sayta müraciət etmədən videonu download edə bilirsən, hər hansı bir informasiyanı save edə bilirsən və yaxud ki, oradakı belə deyək, informasiyanı embed kodunu götürüb saytında yaya bilirsən. Böyləcə çox funksiyaları vardı Firefox-un. Əzizin dinləyicilər, bunlar bizim şəbəkə xəbərlərimiz idi. Ha, indi isə mən qalibləri açıqlayım, əziz dinləyicilər, cavab yazmayın artıq bu saatdan bu tərəfə, çünki mən baxım var, müəyyən qədər yox, yetərli şəkildə doğru cavab vardı, əziz dinləyicilər. Mən sualı bir daha xatırladım sizə, sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı idi, əziz dinləyicilər. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini işlədən mütəxəssisin adını soruşurduq. Bu mütəxəssis 1976-cı ildə Amerikalı mütəxəssis Thomas Rona olub ki, o Boeing kampaniyası üçün hazırladığı silah sistemləri və informasiya müharibəsi adlandırdığı hesabatında bu anlayışdan, bu termindən istifadə edibdir. Əziz dinləyicilər, Thomas Rona yazanların hər biri, yəni yazan hər kəs doğru cavabı yazıbdır, amma qalib olaraq əziz dinləyicilər təbii ki cavabı bizə tez göndərən ilk 3 dinləyicidir və o dinləyicilərin mən artıcılıqla zaman etibarilə elan edirəm həmin dinləyiciləri, qalibləri. 5502 nömrəli abunent qalibimizdir, təbrik edirik onu. 4983 nömrəli abunent ikinci qalibimizdir. 6707 nömrəli abunent də üçüncü qalibimizdə, əziz dinləyicilər. Və onların hər birini təbrik edirik və onları xatırladıram ki, onların hədiyyəli 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günündə onlara göndəriləcək. Təbrik edirik. Cavab 1976 idi. Yəni siz dediyiniz Birinci Dünya Müharibəsi sırf o əsər.
76-da artıq onun 70 yaşı var idi.
Və son olaraq da onu xatırladaq ki, əziz dinləyicilər, bizim qonaqlarımızın özləri də belə deyək, informasiya müharibəsinin bir növ iştirakçılarıdır. Çünki onlar da çalışırlar müəyyən qədər informasiyalar, real informasiyalara dayanaqlı məlumatlar yaymağa və elə onların müəllifi olduğu bir çox saytlar var ki, dinləyicilərim, o saytları demək istəyirəm. Çox gözəl bir işdir ki, mən bu işlə bağlı da tanış olmuşam. Biz də bununla bağlı reportajda gedib 1918 pagrans.com saytıdır. Bu saytda sırf Azeri dövrü və onun qabaq baş verən məsələləri, sırf erməni Azərbaycan qırğınlarının dəqiq məlumatları, statistikaları, Quba qırğınının haqda bir çox rəqəmlər bax orada özünün əksini tapıbdır və xocalı.org saytı da var ki, bu sayt 4 dildə fəaliyyət göstərir, Azərbaycan dili əlavə ingilis.
Yox, Azərbaycan dili yoxdur. Bizə Azərbaycan çox şikayətlənirlər ki,
Azərbaycan dili yoxdur. Sırf belə deyək,
rus, ingilis və fransız dilində.
Və bu saytın özəlliyi?
Bu saytın özəlliyi odur ki, birincisi, o saytda Azərbaycan mənbələrindən çox minimum istifadə olunub. İkincisi, o saytda Xocalı haqqlı fransız dilində ən böyük material var.
Və əzinəcilər şuşa.info saytıdır ki, bu saytlarda da bir çox informasiyalar vardır və bu saytların yaradıcılarıdır. Hazırda bizim qonaqlarımız əzinəcilər.
Şuşa əzinəcilər. İnfonun yaradıcısı Nail Vəliyevdir.
Nail Vəliyev. Siz də yəni sadəcə olan iştirakçılar.
Biz onlara yəni kömək edirik nəyinə bacarıqsa və Xocalı Orqudu biz Nail Vəliyevlə bir yerdə yaratmışıq. Bizim saytların isə ermənilər tərəfindən qırıla bilməməyinin səbəbi də odur ki, bizim bu işlərdən Nail Vəliyev məşğuldur, hansı ki keçmiş xakirdir özü.
Aha, çox gözəl dinləyicilər, Nail Vəliyev oldu, hə? Nail Vəliyevi də təşəkkür edirik. Bunun adını çox üzr istəyirik ki, bilsəydik qabaqcadan hallandırardıq, amma yenə də təşəkkürlər və bu saytların qırılmamağının səbəbini də Əli bəy belə izah elədi. Güclü mütəxəssislərə ehtiyac var informasiya müharibəsində hər iki tərəfdə, əziz dinləyicilər. Bu gün biz informasiya müharibəsi haqqında danışırdıq. Ümid edirik ki, müəyyən qədər sizi məlumatlandıra bildik və informasiya müharibəsindən sizi xəbərdar edə bildik və informasiya müharibəsinin iştirakçısı olduğumuzu da bəzən istəmədən bunun fərqinə də vardıq, əziz dinləyicilər. Gələn həftənin 5-ci günü, cümə günü eşidilmək diləyilə, əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər, xoşça qalın, sağ olun.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti...